Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette mødet søndag eftermiddag ved oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke Sistdagshellige med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkor står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse. Præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde. Brødre og søstre, som I måske har hørt af vores kære ven, ældste Robert D. Hales fra de 12 apostles quorum, fredfyldt gået bort denne eftermiddag kl. 12.15 lokal tid på hospitalet, omgivet sin hustru, andre familiemedlemmer og præsident Nelson. Vi vil savne ham. Hans visdom og godhed har velsignet vores liv i mange år. Og vi giver udtryk for vores kærlighed til hans kære hustru, og, som har plejet ham, Mary, og sender vores kondolence til familien. Og oplysninger om ældste Hales begravelse kommer snart. Brødre og søster, nu hvor vi begynder dette møde, er vi taknemmelige for præsident Thomas S. Monson, under hvis ledelse vi samles, og som er i sit hjem. Mødet ved dette møde... Musikken ved dette møde står tabernakelkoret for under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy, og med Bonnie Goodliffe og Linda Margatz ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge O kom du konge, kom, og ældste Joseph Citati fra de 70 indleder derefter med bøn, hvorefter koret synger, har jeg gjort noget godt.
Kære elskede Fader i himlen, så vi starter med den sidste session for denne halvårlige generalkonference. Takker vi dig, for at du har udgøst din helligånd, og som vi har følt i de budskaber, vi har hørt. Vi er taknemmelighed for den genoprettede evangelium, og for vores levende profet, Thomas S. Monson, og alle de apostle, som vi har opretholdt, og profeter ser åbenbar. Må du være med dem, himmelske Fader, og med deres familier, at de må føle din kærlighed, og din helende kraft og trøst ifølge deres behov. Fader, enig i vores hjerter til søster Mary Hales og hendes familie i denne tid. Vi er samlet her i alle dele af verden og beder nu, at vores hjerte og sind må være åbne, og vi må kunne overveje og forstå, at vi må kunne gå fremad og gøre din vilje. I Jesu Kristi navn. Amen.
now be pleased to hear from Elder M. Russell Ballard of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Brother Tad R. Collister, who serves as Sunday School General President. Elder Shoni L. Koch of the 70 will then address us. He will be followed by Elder Stanley G. Ellis, who was released yesterday from serving as a General Authority 70.
For 170 år siden så Brigham Young ud over Salt Lake-salen for første gang og erklærede, dette er stedet. Han kendte stedet, fordi Herren havde åbenbart det for ham. I 1869 havde mere end 70.000 hellige foretaget en lignende rejse, på trods af deres mange forskelligheder i sprog, kultur, nationalitet, delte de et vidnesbyrd om Faderen, Sønnen og Helligånden. Gengivelsen af Jesu Kristi evangelium og et ønske om at opbygge Sion, et sted med fred, lykke, skønhed og som forberedelse til Kristi ankomme. Blandt de første hellige, der ankom til Utah, var Jane Manning James, datter af en frigivet slave, der var blevet omvendt til den genoprettede kirke, og som var en bemærkelsesværdig disciple, der stod over for vanskelige udfordringer. Søster James forbrød en trofast sidste dags hellig til sin død i 1908, 87 år gammel. Hun skriver, jeg ønsker lige nu at sige, at min tro på Jesu Kristi evangelium, som det bliver forkyndt i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, er lige så stærk i dag. Nej, den er om muligt endnu stærkere end den dag, jeg blev døbt. Jeg betaler min tiende, offerydelser, holder visdomsordet. Jeg går tidligt i seng og står tidligt op. Jeg forsøger, selvom jeg er svag, at være et godt eksempel for alle. Ligesom så mange andre sidste dages hellige opbyggede søster James, ikke kun Sion med blod, sved og tårer, men hun søgte også Herrens velsignelser ved at efterleve evangeliske principper efter bedste evne, mens hun holdt fast i sin tro på Jesus Kristus, den store helbreder for alle, der oprigtigt søger ham. De tidlige hellige var ikke fuldkomne, men de lagde en grundvold, hvorpå vi bygger vores familie og et samfund, der elsker og holder pagter, sådan som det fremhæves i forskellige nyhedsudsendelser over hele verden, på grund af vores hengivenhed mod Jesus Kristus og vores frivillige indsats for at hjælpe nær og fjern. Må jeg tilføje en påskønnelse for de 10.000'er, der virker i Texas, som hjælper. Jeg har stor overbevisning om, at hvis vi mister vores bånd til dem, der er gået forud for os, herunder vores pionerfædre og mødre, vil vi miste en værdifuld skat. Jeg har tidligere talt om tro i hvert et fodtrin, og jeg bliver ved med at gøre det i fremtiden, fordi jeg ved, at den opvoksende generation må have den samme form for tro, som de tidlige hellige havde på Herren Jesus Kristus og hans gengivne evangelium. Mine egne pionerer, forfædre og mødre var blandt de trofaste pionerer, der trak håndkager, kørte i vogne eller gik til Utah. Ligesom søster Jane Manning James havde de stor tro i alle deres fodtrin, mens de foretog denne deres rejse. Deres dagbøger er fyldt med beskrivelser af modgang, sult, sygdom, men også deres vidnesbyrd om deres tro på Gud og på Jesu Kristi gengivne evangelium. De havde kun få jordiske ejendele, men nød en overflod af velsignelser i det broderskab og søsterskab, som de fandt i Jesu Kristi kirke. Når de kunne, opløftede de den nedtrykte, velsignet den syge ved at tjene hinanden og gennem Guds præstdømme. Søsterne i Cache Valley i Utah betjente de hellige hjælpeforeningens ånd om at arbejde sammen til gavn for de nødlidende. Min oldemor Margaret McNeil Ballard tjente ved sin mand Henrys side, mens han præsiderede som biskop over Logan anden menighed i 40 år. Det er 40-0 år. Margaret var præsident for hjælpeforeningen i 30 af de år. Hun tog fattige, syge, enker, forældrejæse ind i deres hjem, og hun iklædte til med de døde i deres tempeltøj. Selvom det er passende og vigtigt at huske mormonpionerernes historiske vandring i det 19. århundrede, må vi huske, at vandringen gennem livet fortsætter for os alle, i det vi viser vores egen tro i hvert et fodtrin. Nyomvendte samles ikke længere i pionerbosættelser i det vestlige USA. I stedet samles nyomvendte i deres lokale menigheder, hvor de tilbeder vores himmelske fader i Jesu Kristi navn. Med mere end 30.000 menigheder, der er etableret over hele verden, er alle samlet i deres egen Sion, som skrifterne siger, for dette er Sion, de rene af hjertet. Når vi går livets vej, bliver vi prøvet for at se, om vi vil gøre alt, hvad Herren overhovedet har befalet os. Mange af os er på en utrolig opdagelsesrejse, der fører til selvrealisering og åndelig oplysning. Men nogle af os er på en rejse, der fører til sorg, synd, smerte og fortvivlelse. I denne sammenhæng kan man spørge sig selv, hvad er mit endelige mål? Hvor fører mine fodtrin mig hen? Og fører min rejse til den mængde af velsignelser, som Herren har lovet? En rejse tilbage til vores himmelske Fader er den vigtigste rejse i vores liv, og den fortsætter hver dag, hver uge, hver måned og hvert år, når vi øger vores tro på ham og på hans elskede søn, Jesus Kristus. Vi må holde øje med, hvor vores fodtrin tager os hen i livet. Vi må være opmærksomme og følge det råd, som Jesus gav sine disciple, da han svarede på deres spørgsmål. Sig os, hvornår skal dette ske, og hvad er tegnen på dit komme og verdens ende? Jesus sagde til dem, se til, at ingen fører jer vild, og for den sags skyld ingen kvinde. I dag gentager jeg råd fra kirkens ledere, brødre og søstre. Hold Kristi lære ren, og bliv aldrig bedraget af dem, der forvalsker læren. Faderens og søndens evangelium blev gengivet gennem Josef Schmidt, profeten for denne sidste uddeling. Lyt ikke til dem, som ikke er blevet ordineret, eller indsat i deres kirkekaldelser, eller anerkendt ved fælles samtykke af kirkens medlemmer. Vær opmærksom på organisationer, grupper eller personer, der bestås står at have hemmelige svar på doktrinære spørgsmål, som de hævder, at nutidige apostler og profeter ikke har eller forstår. Lyt ikke til dem, der lokker jer med ordninger, der lover rigdom. Vores medlemmer har mistet alt for mange penge. Så pas på. Nogle steder ser mange af vores folk forbi målet og søger hemmelig kundskab i dyre og tvivlsomme fremgangsmåder til at yde helbredelse og støtte. En officiel erklæring, der blev udstedt af kirken for nogle år siden, lyder: vi opfordrer kirkens medlemmer til at være påpasselige med at deltage i nogen gruppe, der mod betaling lover mirakuløs helbredelse eller påstår at have særlige metoder til at få adgang til helbredende kraft uden om korrekt ordinerede præstembærer. I kirkens håndbog lyder det, medlemmerne bør ikke gøre brug af uautoriseret behandling, der er etisk eller juridisk tvivlsom. De lokale ledere bør råde medlemmer, der har helbredsproblemer, til at rådføre sig med kompetente, professionelle behandlere, der er godkendt i de lande, hvor I de praktiserer. Brødre og søstre, vær kloge og opmærksomme på, at sådanne praksiser kan være følelsesmæssigt tiltalende, men kan i sidste ende vise sig at være åndeligt og fysisk skadelige. For vores pionerforfædre var uafhængighed og selvhjulpethed afgørende, men deres følelse af samhørighed var lige så vigtig. De arbejdede sammen for at hjælpe hinanden med at overvinde fysiske, åndelige og følelsesmæssige udfordringer på deres tid. For mændene var der præstemkvormene, og kvinderne blev hjulpet i hjælpeforeningen. Disse resultater er ikke ændret i vore dage. Hjælpeforeningen og præstemkvormer sørger for åndelig og timelig velfærd for vores medlemmer. Bliv på evangeliets sti ved at have tro i hvert fodtrin, så I kan vende sikkert tilbage til vores himmelske Fader og Jesu Kristi nærhed. Herren er vores dyrebare frelser. Han er verdens forløser. Vi må ære hans hellige navn og ikke misbruge det på nogen måde, og altid stræbe efter at holde hans befalinger. Hvis vi gør det, vil han velsigne os og lede os sikkert tilbage. Jeg indbyder alle for min stemmes rækkevidde til at tage imod og omfavne enhver, der foretager sin egen rejse i dag, uanset hvor de er på, hvor på rejsen de befinder sig. Husk, at der ikke er nogen velsignelse, som nogen kan dele, der er større end budskabet om gengivelsen, som, når det modtages og efterleves, lover evig glæde og fred, ja, evigt liv. Lad os bruge vores energi, styrke og vidnesbyrd til at hjælpe vores missionærer med at finde, undervise og døbe Guds børn, så evangeliets kraft må blive en vejledning i deres daglige liv. Vi er nødt til at omfavne Guds børn med barmhjertighed og udelukke fordomme, herunder racisme, sexisme og nationalisme. Lad det være sagt, at vi virkelig tror på velsignelserne i Jesu Kristi gengivne evangelium er for enhver af Guds børn. Jeg bærer vidnesbyrd om, at rejsen fortsætter, og jeg indbyder jer til at blive på evangeliets sti, mens I fortsætter med at trænge jer fremad. Ved at række ud til alle Guds børn i kærlighed og barmhjertighed, så vi sammen kan gøre vores hjerte rent og rense vores hænder til at modtage den mængde af velsignelser, der venter alle, der virkelig elsker vores himmelske Fader og hans elskede Søn, hvilket jeg beder ydmygt om i Jesu Kristi navn. Amen.
Mormons bog er ikke blot vores religions slutsten, men det kan også blive slutstenen i vores vidnesbyrd, så når prøvelser eller ubesvarede spørgsmål konfronterer os, kan den holde vores vidnesbyrd sikkert på plads. Bogen er det lod på sandhedsvægten, der overgår den samlede vægt af alle kritikernes argumenter. Hvorfor? Fordi hvis den er sand, så var Joseph Smith en profet, og dette er den genoprettede Jesu Kristi kirke, på trods af et hvert historisk eller andet argument imod. Derfor er kritikere opsat på at modbevise Mormons bog, men de forhindringer, de står overfor, er uoverkommelige, da bogen er sand. For det første må kritikerne forklare, hvordan Joseph Smith, den 23-årige bondedreng med begrænset skolegang, skabte en bog med 100 unikke navne og steder, såvel som detaljerede historier og begivenheder. Derfor foreslår mange kritikere, at han var et kreativt geni, der stolede på adskillige bøger og andre lokale kilder til at skabe Mormons bogs historiske indhold. Men i modsætning til deres påstand, er der ikke et eneste vidne, der påstår at have set Joseph med nogle af disse formodede kilder, inden oversættelsen begyndte. Og selv hvis deres argument var sandt, er det sørgeligt utilstrækkeligt til at forklare Mormons bogs eksistens. Man er også nødt til at besvare spørgsmålet, hvordan læste Joseph alle disse formodede kilder, og filtrerede det irrelevante fra, og bibeholdte sammenhængen i detaljerne vedrørende hvem, der var hvor, og hvornår, for derpå at diktere det perfekt ud fra hukommelsen. For da Joseph oversatte, havde han ingen former for noter. Faktisk husker hans kone Emma. Han havde hverken et manuskript eller en bog at læse fra, og hvis han havde haft noget af den slags, ville han ikke kunne have skjult det fra mig. Så hvordan udførte Joseph denne bemærkelsesværdige præstation med at diktere en bog på mere end 500 sider uden nogen former for noter? For at gøre dette må han ikke alene have været et kreativt geni, men også har haft helt ekstraordinær fotografisk hukommelse. Men hvis det forholdt sig sådan, hvorfor påpeger kritikere så ikke dette bemærkelsesværdige talent? Men der er mere. Disse argumenter går kun på det historiske indhold. De vigtige og de virkelige problemer er der stadig. Hvordan producerede Joseph en bog, hvorfra ånden udstråler? Og hvorfra fik han så dybsindig en lære, hvor jeg meget præciserer eller modsiger de kristnes overbevisninger på hans tid? For eksempel siges det i Mormons bog, i modsætning til de fleste kristnes overbevisninger, at Adams fald var et positivt skridt fremad. Den åbenbarer de pakter, som indgås ved dåben, som ikke er beskrevet i Bibelen. Derudover kan man spørge, hvorfra fik Joseph den særlige indsigt, at på grund af Kristi forsoning kan han ikke blot rense, men også fuldkommen gøre os? Hvor fik han den storslåede prædiken om tro i Alma 32 fra? Eller kong Benjamins prædiken om frelserens forsoning, der måske er en af mest bemærkelsesværdige prædikener om dette emne i alle skrifterne? Eller lidelsen om oliventræet med al dens kompleksitet og doktrinær rigdom? Når jeg nu læser denne lidelse, må jeg have et diagram for selv at kunne følge med i dens indviklede finesser. Og skal vi nu tro, at Joseph Smith bare dikterede disse prædikener fra hovedet, uden nogen former for noter? I modsætning til en sådan konklusion er Guds fingeraftryk overalt i hele Mormons bog, som et bevis på den storslåede doktrinære sandheder, især dens mesterlige prædikner om Jesu Kristi forsoning. Hvis Joseph ikke var en profet, så må kritikere for at tage højde for disse og mange andre bemærkelsesværdige doktrinære sandheder, ja, så må de argumentere for, at han også var et teologisk geni. Men hvis dette var tilfældet, ville man nok spørge, hvorfor var Joseph så den eneste, der i de 1800 år efter Kristus producerede så stor varietet af unikke og præciserende lærer? Fordi det var åbenbaring og ikke genialitet, der var kilden til denne bog. Men selv hvis vi antager, at Joseph var et kreativt og teologisk geni med en fotografisk hukommelse, så gør disse talenter alene ham ikke til en dygtig forfatter. For at forklare Mormons bogs eksistens, må kritikerne også påstå, at Joseph var et naturtalent af en forfatter som 23-årig. Hvordan skulle han ellers kunne have flettet alle disse adskillige navne, steder og begivenheder ind i en harmonisk helhed, uden uoverensstemmelser? Hvordan skrev han detaljerede krigsstrategier, komponerede kraftfulde prædikner og skabte vendinger, der bliver markeret, lært udenad, citeret og placeret på køleskabslover af millioner af mennesker, såsom når I er jeres medmenneskers tjeneste, er I blot i jeres Guds tjeneste. Eller mennesker er til for at kunne nyde glæde. Dette er kraftfulde budskaber. Budskaber, der lever, ånder og inspirerer. At foreslå, at Joseph Smith som 23-årig havde de nødvendige evner til at skrive dette store værk i et enkelt udkast på cirka 65 arbejdsdage, ja, det står ganske enkelt i kontrast til livets realiteter. Præsident Russell M. Nelson, der er erfaren og en dygtig forfatter, fortalte, at han omskrev en nylig generalkonferencetale over 40 gange. Så skal vi nu tro, at Joseph Smith selv dikterede hele Mormons bog i et enkelt udkast, hovedsageligt med mindre grammatiske ændringer efterfølgende. Josephs hustru Emma bekræftede umuligheden af et sådan foretagende, og at Joseph hverken kunne skrive eller diktere et sammenhængende og velformuleret brev, for slet ikke at tale om at diktere en bog som Mormons bog. Og til sidst, selv hvis man accepterede alle de nævnte argumenter, om end de er tvivlsomme, står kritikerne over for endnu en stor forhindring. Joseph påstod, at Mormons bog blev skrevet på guldplader, og denne påstand fik vedholdende kritik på hans tid, da alle jo vidste, at gamle historier blev skrevet på papyrus eller pergament lige indtil år senere, hvor det blev fundet metalplader med gamle skrivelser. Og derud påstod kritikerne også, at brugen af cement, som er beskrevet i Mormons bog, lå ud over disse amerikaners tekniske viden, indtil der så lige blev fundet cementstrukturer i det gamle Amerika. Hvordan redegør kritikere for disse og lignende usandsynlige opdagelser? Jo, især Joseph må have været en meget, meget god mand til at gætte. På en eller anden måde, og med alle oddsene imod sig, og i strid med al eksisterende videnskabelig og akademisk viden, så gættede han simpelthen bare rigtigt, da alle de andre tog fejl. Så når alt er sagt og gjort, kan man undre sig over, at nogen kan tro, at alle disse påståede faktorer og kræfter, der er foreslået af kritikerne, ved et tilfælde blev kombineret på en sådan måde, at det gjorde Joseph i stand til at skrive Mormons bog, og dermed skabe et svigagtigt værk. Men hvordan skulle dette dog give mening? I skarp kontrast til en sådan påstand har denne bog inspireret millioner til at afvise Satan og leve mere kristuslignende liv. Mens der måske er nogen, der vælger at tro på kritikernes forklaringer, er det for mig en intellektuel og åndelig blindgyde. For at tro sådan skulle jeg acceptere den ene ubeviste påstand efter den anden. Derudover skulle jeg se bort fra alle de 11 vidners vidnesbyrd, selvom de alle forblev tro mod deres vidnesbyrd til det sidste. Jeg ville skulle afvise den guddommelige lære, der fylder side efter side i denne hellige bog med dens højere sandheder, og jeg skulle ignorere det faktum, at skare her blandt mig selv er kommet Gud nærmere ved at læse denne bog end med nogen anden bog, og frem for alt, så ville jeg skulle fornægte Helligåndens bekræftende væsken, og dette ville stride imod alt, hvad jeg ved er sandt. En af mine gode og intelligente venner forlod kirken for en tid. Han skrev for nylig til mig angående sin tilbagevending. Citat. Til at starte med ønskede jeg, at Mormons bog skulle bevises historisk, geografisk, lingvistisk og kulturelt for mig. Men det begyndte at ændre mit fokus på det, som den lærer os om Jesu Kristi evangelium og hans frelsende mission. Jeg så begyndte jeg at få et vidnesbyrd om dens sandfærdighed. En dag, mens jeg læste Mormons bog på mit værelse, stoppede jeg op, knælede ned og opsendte en inderlig bøn og følte klart, at vor himmelske fader hviskede til min ånd, at kirken og at Mormons bog helt sikkert var sande. Min periode på 3,5 år med at genundersøge kirken førte mig tilbage helhjertet og overbevist om dens sandfærdighed. Citat slut. Hvis man tager sig tiden til ydmygt at læse og grunde over Mormons bog, som min ven gjorde, og lægge øre til åndens søde frugt, så vil man til sidst modtage det ønskede vidne. Mormons bog er en af Guds største gaver til os. Den er både svær og skjold på en gang. Den sender Guds ord i kamp for de retfærdige hjerter, og den tjener som det fremmeste forsvar af sandhed. Som hellige har vi ikke kun privilegiet af at forsvare Mormons bog, men også muligheden for at bruge den aktivt. Til at prædike med kraft om dens guddommelige lære og bære vidnesbyrd om dens overordnede vidne om Jesus Kristus. Jeg bærer mit højtidelige vidnesbyrd om, at Mormons bog blev oversat ved Guds gave og ved kraft. Det er Guds overbevisende vidne om Jesu Kristi guddommelighed, Joseph Smiths profetiske kald og denne kirkes absolute sandhed. Og må den blive vores vidnesbyrds slutsten, så det skal siges om os, som det blev sagt om de omvendte lamanitter, de faldt aldrig fra. I Jesu Kristi navn. Amen.
I juni 1994 kørte jeg spændt hjem fra arbejde for på tv at se vores fodboldlandshold spille til VM. Kort tid efter jeg var begyndt at køre, så jeg et stykke borte en handicappet mand på fortovet, som hurtigt rullede afsted i sin kørestol, der var dekoreret med brasilianske flag. Så vidste jeg, at han også var på vej hjem for at se kampen. Da vi kørte forbi hinanden, og vores blik mødtes i et kort sekund, følte jeg et stærkt fællesskab med denne mand. Vi var på vej i forskellige retninger, kendte ikke hinanden, havde tydeligvis forskellige sociale og fysiske omstændigheder, men vores fælles passion for fodbold og kærlighed til vores land gjorde, at vi følte os forenet i dette øjeblik. I dag, årtier efter, kan jeg stadig se de øjne og føle det stærke fællesskab med den mand. Vi vandt også kampen og verdensmesterskabet det år. I kirken forventer Herren, at vi er forenede på trods af vores forskelligheder. Han har sagt i lærepagter, vær et, og hvis I ikke er et, er I ikke mine. Når vi går ind i en kirkebygning eller et tempel for at tilbede sammen, skal vi efterlade vores forskelle udenfor, herunder race, social status, politiske synspunkter, akademiske og professionelle præstationer, og i stedet koncentrere os om vores fælles åndelige formål. Vi synger salmer sammen, grunder over de samme pagter under nadveren, siger samtidig et hørligt amen efter taler, lektioner og bønner, hvilket betyder, at vi sammen er enige i det, der er blevet talt om. Disse ting, som vi gør i fællesskab, hjælper til at skabe en stærk følelse af enhed i menigheden. Hvad der dog virkelig bestemmer, styrker eller ødelægger vores enhed er, hvordan vi handler, når vi ikke er sammen med andre medlemmer af kirken. Som vi alle ved, er det uundgåeligt og normalt, at vi med tiden snakker om hinanden. Afhængigt af, hvad vi vælger at sige om hinanden, vil vores ord enten forårsage, at vores hjerter bliver knyttet sammen i enighed, som Alma belærte om ved Mormons vande, eller de vil undergrave den kærlighed, tillid og de gode følelser, der bør herske blandt os. Der er kommentarer, som diskret ødelægger enhed, såsom, ja, han er en god biskop, men du skulle have set ham, da han var ung. En mere konstruktiv version af dette kunne være, at biskoppen er så god, og han har udviklet sig så meget i modenhed og visdom i løbet af årene. Nogle gange sætter vi en varig etiket på folk ved at sige noget lignende. Åh, vores hjælpeforeningspræsident er helt fortabt. Hun er så stædig. I stedet for kan vi måske sige, hjælpeforeningspræsidenten er blevet mindre fleksibel på det sidste. Måske gennemgår hun nogle svære ting. Lad os hjælpe hende og støtte hende. Brødre og søstre, vi har ikke ret til at beskrive nogen, især nogen fra vores kirke, som værende et dårligt færdigt produkt. Snarere bør vores ord om vores medmennesker reflektere vores tro på Jesus Kristus og hans forsoning, og at vi ved ham og gennem ham altid kan ændre os til det bedre. Nogle begynder at kritisere og blive uenige med kirkeledere og medlemmer over små bitte ting. Dette var tilfældet med en mand, der hed Simon Ryder, som blev medlem af kirken i 1831. Efter at have læst en åbenbaring, der vedrørte ham, blev han forvirret over at se, at hans navn var stadig forkert, som Ryder med bogstavet I, i stedet for med bogstavet Y. Hans reaktion på den hændelse bidrog til hans tvivl omkring profeten og førte til sidst til forfølgelse af Joseph og et frafald fra kirken. Det vil sikkert også ske, at vi alle oplever en eller anden form for irettesættelse fra vores kirkeledere, hvilket vil være en test af, hvor forenede vi er med dem. Jeg kan huske for 44 år siden, da kirkebygningen, hvor min familie gik i kirke, skulle have foretaget en stor ombygning. Før ombygningen påbegyndtes, var der et møde, hvor lokale og områdeledere drøftede, hvordan medlemmerne kunne hjælpe til med arbejdet på dette projekt. Min far, som tidligere havde præsideret over denne enhed i årevis, udtrykte sin meget stærke holdning om, at dette arbejde skulle udføres af en entreprenør og ikke af amatør. Ikke blot blev hans holdning afvist, men vi hørte, at han blev alvorligt og offentligt irettesat ved den lejlighed. Dette var en mand, som var meget hengiven over for kirken, og som havde kæmpet i Europa under 2. verdenskrig, og som var vant til at stå imod og kæmpe for det, som han troede på. Man kunne spekulere over, hvad hans reaktion ville være efter denne oplevelse. Ville han holde fast i sin holdning og fortsætte med at kæmpe imod den beslutning, der allerede var truffet? Vi havde allerede set familier i vores menighed, der var blevet svagere i evangeliet, og som var holdt op med at komme til møderne, fordi de ikke kunne være et med dem, der ledte. Vi havde også bevidnet mange af vores venner fra primary, som ikke var forblevet trofaste i deres ungdom, fordi deres forældre altid fandt fejl ved dem, der var i kirken. Men min far valgte dog at forblive et med vores medhellige, og da medlemmerne af menigheden nogle dage senere samledes for at hjælpe med konstruktionen, inviterede han vores familie til at komme med ham over til kirkebygningen, hvor vi ville hjælpe, hvor der end var behov. Jeg havde lyst til at spørge ham, far, hvorfor skal vi hjælpe med konstruktionen, hvis du er imod at lade medlemmerne gøre det? Men jeg ville gerne være i live og ved godt helbred ved genindvielsen. Da jeg så hans ansigt, så heldigvis besluttede jeg at tie og bare fortsætte med at gå til hånd i byggeriet. Min far nåede ikke at se kirken færdig opført. Da han gik bort før afslutningen af dette arbejde. Men vi i familien fortsatte med at udføre vores andel, indtil den var færdig, og det gjorde, at vi blev forenet med ham, med de øvrige medlemmer og ledere, og vigtigst af alt med Herren. Blot få øjeblikke før sin ulidelige pine i Getsemane, da han bad til faderen for sine apostle og for alle de hellige, sagde Jesus, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig, og jeg i dig. Brødre og søstre, jeg vidner om, at når vi bestemmer os for at være ét med kirkens medlemmer og ledere, både når vi er forsamlet, men især når vi ikke er, at vi da også vil føle os mere forenet med vores himmelske fader og frelseren, i Jesu Kristi navn. Amen.
Før jeg begynder for at tale om de seneste naturkatastrofer, så vil jeg udtrykke min taknemmelighed for alle de hjælpende hænder. I oktober 2006 gav jeg min første konferencetale, og jeg følte, at skulle fortælle Herren, han stoler på os. Han har givet os Jesu Kristi evangelium i denne uddeling og givet os vores præstedømme og autoriteter. Og med den kraft kan vi velsigne og modtage velsignelser og hellige templer. Og han har givet os besejlingskraften og magten. Og han har givet os mulighed for at blive forældre her på jorden.
Nu er spørgsmålet denne konference. Stoler vi på ham? Præsident Thomas S. Monson minder os ofte om at stole på Herren af hele dit hjerte og støtte dig ikke til din egen indsigt. Her har vi tankerne på alle dine veje, så vær en jævn dine stier. Vær ikke vis i egne øjne. Stoler vi på ham, at hans bud er til vores eget gavn, at hans leder, på trods af deres ufuldkommen, at vi leder os godt, at hans løfter os sikre? Stoler vi på, at vores himmelske Fader Jesus Kristus kender os og ønsker at hjælpe os? Stoler vi på ham, selv midt i vores prøvelser, udfordringer og hårde tider? Når jeg ser tilbage, lærte jeg nogle af de bedste lektier på de sværeste tidspunkter. Om det var som ung på mission ved starten af en ny karriere, i forsøget på at højne min kaldelse eller ved at opdrage en stor familie. Det synes indlysende, at svært er godt. Det svære gør os stærkere, gør os ydmyge og giver os mulighed for at bevise, at vi kan. Vores elskede håndkærpionerer kom til at kende Gud i deres ekstreme situationer. Hvorfor tog det 2 kapitler for Nefians brødre for fat i bronzepladerne, og kun 3 vers for at overtale Ismaels familie til at slutte sig til dem i ørkenen? Det lader til, at Herren ville styrke Nefi gennem besværet med at få pladerne. Desværre i vores liv bør ikke komme som en overraskelse. En af de tidligste pagter, vi indgår med Herren, er at efterleve offerloven. At offer betyder, at skulle give afkald på noget ønskværdigt. Vi erfarer, at det er en lille pris at betale i forhold til de velsignelser, der følger. Joseph Smith sagde, en religion, som ikke fordrer, at man er villig til at ofre alt, har aldrig haft den nødvendige kraft til at frembringe den tro, som er nødvendig for liv og frelse. Medlemmerne af guddommen er ikke fremmede over for at udføre svære ting. Gud faderen ofrede sin enbårne søn til forsoningens forfærdelige lidelser, herunder død ved korsfæstelse. Skriften fortæller, at Jesus Kristus lærte lydighed af det, han led. Han var villig til at lide forsoningens smerte. Helligånden må være sagt modig for at tilskynde, advare og vejlede, for nogle gange blot at blive ignoreret, misforstået eller glemt. Svært er en del af evangeliets plan. Et af formålene med dette liv er, at vi skal blive prøvet. Få har lidt mere ufortjent end Almas folk. De flygtede fra den ugodelige kong Noah, blot for at blive lamanitternes slaver. Gennem disse prøvelser lærte Herren dem, at han revser sit folk og prøver deres tålmodighed og deres tro. Under den frygtelige tid i fængslet i Liberty, lærte Herren Joseph Smith at udholde dem vel, og lovede, hvis han gjorde det, skal alt dette give dig erfaring og tjene dig til bedste. Præsident Monson har sagt, må vi altid vælge den svære rette vej i stedet for den lette og forkerte vej. Med hensyn til vores templer har han sagt, at intet offer er for stort, ingen pris for høj, ingen indsats for besværlig for at modtage templets velsignelser. I naturen er det svært en del af livets gang. Det er svært for en kylling at komme ud af dens hårde æggeskal. Men når nogen forsøger at gøre det lettere, udvikler kyllingen ikke den nødvendige styrke til at leve. På samme måde styrker en sommerfugls kamp for at slippe fri af puppen den til det liv, den skal leve. Gennem disse eksempler kan vi se, at svært er det konstante. Vi har alle udfordringer. Variablen er vores reaktion på det svære. På et tidspunkt led nogle personer i Mormons bog store forfølgelser og megen trængsel. Hvordan reagerede de? Alligevel fastede og bad de ofte og voksede sig stærkere og stærkere i deres ydmygheder og fastere og fastere i troen på Kristus, indtil deres sjæl blev fyldt af glæde og fortrystning. Ja, indtil deres hjerte blev renset til helliggjort. Et andet eksempel forekommer efter flere års krige. På grund af den overordentlig store længde på krigen mellem nefitterne og lamanitterne, var mange blevet forhærdet, og mange var på grund af deres trængsel blevet blødgjort i en sådan grad, at de ydmygede sig for Gud. Vi vælger alle vores reaktion på det svære. Inden jeg fik denne kaldelse, var jeg økonomisk konsulent i Houston i Texas. Det meste af mit arbejde var med multimillionærer, der ejede deres egen virksomhed. De har næsten alle sammen skabt deres succesfulde virksomhed ud af intet gennem meget hårdt arbejde. Det sørgeligste for mig var at høre nogle af dem sige, at de ønskede at gøre det nemt for deres børn. De ønskede ikke, at deres børn skulle lide, som de havde gjort. Med andre ord, ville de berøve deres børn det, der havde gjort dem succesfulde. Som kontrast kender jeg en familie, der havde valgt en anden tilgang. Forældrene blev inspireret i at se Pennys oplevelse, hvor hans far havde fortalt ham, at når han blev 8, ville han skulle klare sig selv økonomisk. De fandt på deres egen vision. Når alle børn bestod high school, skulle de klare sig selv økonomisk. Få yderligere uddannelse, college, universitet osv., og deres økonomiske vedligeholdelse i sandhed selvhjulpne. Børnene reagerede heldigvis klogt. De er alle college-uddannede, og nogle af dem videreuddannede sig. Helt på egen hånd. Det var ikke let, men de gjorde det. Og de gjorde det med hårdt arbejde og tro. Spørgsmålet er, stoler vi på ham? Kan udtrykkes måske bedre sådan, har vi troen til at stole på ham? Har vi troen til at stole på hans løfter om tiende, at med 90% af vores indkomst, plus Herrens hjælp, står vi bedre end med 100% af vores årlige indkomst på egen hånd? Har vi tro nok til at stole på, at han vil komme til os i vores trængsler, og at han vil kæmpe med dem, der kæmper mod os, og at han vil hellige vores trængsler til gavn for os? Vil vi udføre den nødvendige tro til at holde hans befalinger, så han kan velsigne os både timeligt og åndeligt? Og vil vi fortsætte trofaste til det sidste, så han kan modtage os i sin nærhed? Brødre og søstre, vi kan have tro til at stole på ham. Han ønsker det, der er bedst for os. Han vil besvare vores bønner. Han vil holde sine løfter. Kun han har magt til at forløse os. Han ved alt, og allervigtigst, så ved han, hvad der er bedst. Vores verden i dag er vanskelig. Vi har voldsom ondskab, korruption og udbredt terrorisme når selv sikre steder, arbejdsløshed, sygdom, naturkatastrofer, borgerkrig, tyranniske ledere osv. Hvad bør vi gøre? Skal vi flygte eller kæmpe? Hvad er rigtigt? Begge valg kan være farlige. Det var farligt for George Washington og hans hær at kæmpe, men også for vores pionerer at flygte. Det var farligt for Nelson Mandela at kæmpe for frihed. Det blev sagt, at det eneste, der er nødvendigt for, at det onde skal sejre, er, at gode mennesker ingenting gør. I alt, hvad vi gør, bør vi ikke beslutte eller handle ud af en fejånd. For Gud har ikke givet os en fejånd, men en ånd af kraft. Er I klar over, at ideen om at frygte ikke bliver fremhævet i skrifterne? Frelseren har lært mig, at mismodighed og frygt er modstanderens redskaber. Herrens svar på svære tider er at gå fremad i tro. Vi kan have forskellige meninger om, hvad der er svært. Nogle synes, det er svært at betale tiende, når pengene er små. Ledere finder det til tider svært at forvente, at de fattige betaler tiende. Det kan være svært for nogle af os at gå fremad i troen på at blive gift eller få en familie. Det er dem, der synes, det er svært at være tilfreds med det, som Herren har tildelt dem. Det kan være svært at være tilfreds med vores nuværende kaldelse. Kirkedisciplinering kan virke meget hårdt, men for nogle kan det markere begyndelsen på en sand omvendelsesproces. Uanset problemet, kan det svært være godt for dem, der vil gå fremad i tro og stole på Herren og læge hans plan. Brødre og søstre, jeg bærer vidnesbyrd om, at disse ledere, der sidder bag mig, er kaldet af Gud. Deres ønske er at tjene Herren godt og hjælpe os til at etablere evangeliet i vores hjerte. Jeg elsker og opretholder dem. Jeg elsker vores frelser Jesus Kristus. Jeg forundres over, at han elskede Faderen og os nok til at blive vores frelser og forløser. Og ved at gøre det, måtte han lide sådan, at det fik ham til at skælve af smerte og til at bløde fra hver pore og til at lide på både legeme og ånd. Og selvom han stod over for den forfærdelige udsigt og dens nødvendighed, erklærede han for Faderen, dog skal ikke min vilje, men din. Jeg fryder mig ved englens ord. Han er ikke her. Han er opstået. Hans eksempel er i sandhed vejen og sandheden og livet. Kun ved at følge hans eksempel kan vi opleve fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende. Mine største ønsker er at stå med Mormon som en sand Jesu Kristi disciple og en dag høre ham sige, godt, du gode og tro tjener. I Jesu Kristi navn. Amen. Forsamlingen nu sammen med koret synge, vi glædes og frydes. Efter sangen har vi glæden af at høre fra Elson Adelson de Parella, Ines Ardern og José Alonso fra de 70. Efter deres taler synger koret, hvad hvis Jesus stod og så på?
This is the 187th semi-annual general conference.
Dette er oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige.
Da jeg var omkring 7 år, spurgte jeg min mor, når du og jeg dør og kommer i himlen, vil du så stadig være min mor? Hun havde ikke forventet sådan et spørgsmål, men hun svarede efter bedste evne ud fra sin viden. Nej, i himlen vil vi være brødre og søstre. Jeg vil ikke være din mor. Det var ikke det svar, jeg havde håbet på. Kort tid efter vores lille samtale kom der 2 unge mænd til vores dør. Ved et mirakel lod min far dem komme indenfor. De sagde, at de var missionærer for Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Disse ældre, som vi lærte at kalde dem, begyndte at undervise vores familie. Jeg husker tydeligt vores følelser af glæde og begejstring, hver gang de kom hjem til os. De fortalte os, at en ung mand var gået ud i en lund for at spørge Gud om, hvilken kirke der var sand, og at han så Gud og Jesus. Ældsterne viste os en illustration af synet, og da jeg så den, vidste jeg, at Joseph Smith virkelig havde set Gud Faderen og Jesus Kristus. Missionærerne fortalte, at på grund af det syn, var Jesu Kristi sande kirke igen på jorden. Missionærerne underviste os også om Guds plan for lykke og besvarede vores spørgsmål om religion. De lærte os, at familier virkelig kan være sammen efter dette liv, som far og mor og sønner og døtre. Hele familien blev døbt. Vejen mod at aflægge gamle vaner, opgive traditioner og blive aktive medlemmer af kirken, var til tider vanskelig. Men på grund af Guds nåde og kærlighed, og med hjælp fra mange ledere og medlemmer, klarede vi det igennem de første vanskelige år. Millioner, der allerede har tilsluttet sig kirken, såvel som mange, der blev omvendt og døbt hver uge, har fået et vidnesbyrd om det første syn. Helligånden kan gentage dette vidne for os, ofte når vi stræber efter at efterlede Jesu Kristi evangeliums enkle sandheder. Det første syn og profeten Joseph Smith frembragte yderligere kundskab og sandhed, der er afgørende for vores lykke i dette liv og vores ophøjelse i Guds nærhed. Jeg vil tale om tre af de sandheder, vi har fået og må handle på, fordi den unge dreng knælede i oprigtig bøn. En afgørende sandhed, vi har lært af det første syn og profeten Joseph Smith er, at Gud kalder profeter, seer og åbenbarer til at belære, vejlede, advare og føre os. Disse mænd er Guds talerør på jorden med myndigheden til at tale og handle i Herrens navn. Ved at følge deres råd nøje, vil vi blive beskyttet og modtage velsignelser på vores rejse her på jorden. Da jeg studerede på Brigham Young Universitetet som ung, enlig, nylig hjemvendt missionær, deltog jeg ved præstedømmets møde ved en generalkonference i tabernaklet på Tempelpladsen. Præsident Esther Taft Benson, kirkens daværende præsident, opfordrede alle hjemvendte missionærer til at tage ægteskab alvorligt og gøre det til højeste prioritet i sit liv. Efter det møde vidste jeg, at jeg var blevet kaldt til omvendelse og måtte handle på det profetiske råd. Jeg besluttede mig derfor for at vende hjem til Brasilien og finde en hustru. Inden jeg tog til Brasilien på et 2 måneders praktikophold, ringede jeg til min mor og nogle venner og lavede en liste på omkring 10 unge kvinder, som alle var potentielle hustruer. Mens jeg var i Brasilien, og efter at have overvejet og bedt meget, mødtes jeg med, datede, blev forlovet med og fastsatte en bryllupsdato med en af de unge kvinder på min liste. Det var ikke en rekordtid for en studerende i Provo, Utah, at date og blive forlovet, men det var hurtigt efter brasilianske forhold. Nogle få måneder senere giftede jeg mig med Elaine. Hun er mit livs kærlighed og en udvalgt velsignelse. Jeg foreslår ikke, at vi alle skal lave lignende lister, men jeg foreslår, måske mere end foreslår, at vi altid handler, når vores levende profeter taler. Guds profet i dag er præsident Thomas S. Monson, og vi vil blive velsignet ved at følge hans råd nøjagtigt. En anden sandhed, vi lærte på grund af det første syn og profeten Joseph Smith, er Guds sande væsen. Bare tænk over, hvor velsignet vi er for at vide, at Gud er et væsen med et legeme af kød og ben, lige så håndgribeligt som vores, at alle kan tilbede en Gud, der er virkelig, som vi kan forstå, og som har vist og åbenbaret sig og sin søn for sine profeter, både de gamle profeter og i disse sidste dage. Han er en Gud, der hører og besvarer bønner. En Gud, der kigger på os fra himlen og konstant bekymrer sig for vores åndelige og timelige velbefindende. En Gud, der gav os handlefrihed til selv at vælge at følge ham og adlyde hans befalinger uden tvang. En Gud, der giver os velsignelser og lader os få prøvelser, så vi kan udvikle os og blive som ham. Han er en kærlig Gud, der fremlagde en plan, igennem hvilken vi kan få lykke i dette liv og i evigheden. Vi modtog det første syn og profeten Joseph Smiths kundskab om virkeligheden af og den hellige mission for vor Herre Jesus Kristus, der er vores religions hjørnesten. Fordi døden kom ind i verden, vil vi lige så sikkert, som vi alle lever, alle dø en dag. En af dødens følger ville have været et vedvarende tab af vores fysiske legeme, som vi ikke ville kunne gøre noget for at få igen. Fordi vi alle synder i løbet af vores rejse her på jorden, ville vi derudover aldrig være i stand til at vende tilbage til vores himmelske faders nærhed. Kan I forestille jer konsekvensen ved at blive afskåret fra Guds nærhed og aldrig få et legeme? Der var behov for en frelser og forløser til at udfri os af død og synd. Under vor himmelske faders ledelse kom Jesus Kristus til jorden, led, døde på korset og opstod, så vi også kan opstå, og med oprigtig omvendelse, og ved at indgå og holde hellige pagter, igen være i Guds nærhed. Jakob forklarede, åh, hvor stor er ikke vor Guds godhed, han som bereder en vej for vor flugt fra dette forfærdelige uhyres greb. Ja, dette uhyre, døden og helvede, som jeg kalder legemets død, og også åndens død. Jesus er den lovede Messias, lovgiveren, Israels hellige, vor Herre, vor frelser, vor forløser, vor konge, vores alt. Må vi fortsætte med at handle på disse afgørende sandheder og kundskaben og offer i form af lydighed mod Gud og hans elskede søn, i Jesu Kristi navn. Amen.
En tidlig morgen så jeg en sulten og velkamufleret kålorm på en smuk rosenbusk. Ud fra nogle af de bladløse skud var det selv for en tilfældig jagttager tydeligt, at den havde gnavet sig vej gennem de bløde blade med sine ødelæggende kæber. Rent allegorisk kunne jeg ikke lade være med at tænke, at der er mange mennesker, der er ligesom kålormene. De findes overalt i verden, og nogle er så dygtigt forklædt, at vi måske lader dem komme ind i vores liv, og før vi ved af det, har de et af vores åndelige rødder og af vores families og venners. Vi lever i en tid, der er rig på misinformation om vores tro. I tider som disse bliver et svigt i beskyttelse og fordybelse af vores åndelige rødder en invitation til at lade dem, som søger at ødelægge vores tro på Kristus og hans genoprettede kirke, gnave i dem. På Mormons bogs tid var det Cicerum, der forsøgte at forpurre de troendes tro. Hans handlinger og ord var en af modstanderens snare, som han lagde for at fange folket, så han kunne bringe dem til at underkaste sig ham, så han kunne omslutte dem med sine lænker. De samme snare findes i dag, og medmindre vi er åndeligt og vågne og bygger en sikker grundvold på vores forløser, ja, så kan vi blive indfanget af Satans lænker og blive ført af de forbudne stier, der omtales i Mormons bog. Apostlen Paulus fremsatte i sin tid en advarsel,
En advarsel, der også er relevant i vores tid. Jeg ved, at der blandt selv jer vil stå frem mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Hans advarsel og vores profeters og apostles advarsler minder os om, at vi alle må gøre alt, hvad vi kan for at styrke os åndeligt mod modstanderens ord og bedrag. Når jeg besøger menigheder og stave i kirken, så bliver jeg opløftet af det, jeg ser, det jeg hører og føler, når de hellige positivt og trofast reagerer på frelserens og hans tjeneres lærdomme. Den større overholdelse af sabbatsdagen er blot et eksempel på, hvordan medlemmer styrker sig åndeligt ved at give agt på profetiske opfordringer. Yderligere styrkelse bevidnes i tempeltjeneste og i slægtsforskning, når familier samler deres forfædre, gennem templets ordinancer. Vores åndelige rødder stikker dybere, når oprigtige personlige bønner og familiebønner bliver vores tros bastioner, og når vi dagligt omvender os og søger Helligåndens stadige ledsagelse og lærer af vores frelser og hans egenskaber og stræber efter at blive ligesom ham. Vor frelser Jesus Kristus er verdens lys, og han kalder os til at følge ham. Vi må se hen til ham til alle tider, og især hvis tågen kryber ind i form af fristelser som tvivl og usikkerhed, en mørk og stormfuld nat. Og skulle det vise sig, at de pegende fingre fra den anden side af floden med vand, hvor en stor og rummelig bygning står, er rettet mod jer som spot, forklejnelse eller vinken, så beder jeg om straks at vende jer væk, så I ikke er listige og bedrageriske midler, bliver talt fra sandheden og dens velsignelser. Men dette er ikke i sig selv nok i vore dage, hvor der udtales, skrives og portrætteres perverterede ting. Elder Robert D. Hales sagde, at hvis man ikke engagerer sig fuldt ud i at efterleve evangeliet og efterleve det hele sit hjerte, sjæl, sind og styrke, kan man ikke frembringe et tilstrækkeligt stort nok åndeligt lys til at jage mørket i baggrunden. Citat slut. Så vores ønske om at følge Kristus, der er verdens lys, betyder jo, at vi må handle i overensstemmelse med hans lærdomme. Vi bliver åndeligt styrket og beskyttet, når vi handler på Guds ord. Jo større lys i vores liv, jo færre skygger. Men selv i en overflod af lys udsættes vi for mennesker og kommentarer, der giver et misvisende billede af vores tro og prøver den. Apostlen Jakob skrev, at når vores tro prøves, skaber det udholdenhed. Med denne indsigt i mente sagde Elder Neil A. Maxwell, en tålmodig disciple vil hverken blive overrasket eller slået ud, når kirken fremstilles forkert. Der dukker jævnligt spørgsmål op om kirkens historie og tro, og det kræver stor forsigtighed at finde svarene på rette steder. Der er intet vundet ved at søge blandt de mindre informerede eller begejstrede synspunkter og meninger. Apostlen Jakob kom med det bedste råd. Hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud. Flittigt studium går forud for at spørge Gud om visdom, for vi er under mandat fra skriften til at søge visdomsord i de bedste bøger, stræb efter at lære, ja ved studium, men også ved tro. Der er en rig overflod af disse bøger, der er skrevet af himmelsk inspirerede kirkeledere og anerkendte, sikre og pålidelige lærte ud i kirkens historie og lære. Og når det er sagt, er der intet, der overgår storheden i Guds åbenbarede ord i de kanoniserede skrifter. Disse tynde sider er læsset med åndelig indsigt. Vi lærer sandhed ved Helligånden, og vi får dermed et større lys. Præsident Thomas S. Monson har inderligt opfordret os til bønsomt at studere og grunde over Mormons bog hver dag. Citat slut. For adskillige år siden, da jeg tjente som præsident for Suva-missionen i Fiji, havde nogle missionærer en oplevelse, der genbekræftede kraften til omvendelse i Mormons bog. En varm og en fugtig dag kom to ældster til et hjem i en lille bosættelse i Labasa. Deres banken på døren blev besvaret af en værbit mand, der lyttede, mens missionærerne vidnede om sandfærdigheden af Mormons bog. De gav ham et eksemplar, og de opfordrede ham til at læse i den og bede for, ligesom dem, at vide, at det var Guds ord. Han svarede kort: "I morgen skal jeg ud og fiske igen. Jeg vil læse den, mens jeg er på havet, og når jeg vender hjem, må I besøge mig igen." Men mens han var væk, blev missionærerne forflyttet. Men nogle få uger senere aflagde nogle nye ældster den hjemvendte fisker og besøgte ham. Nu havde han læst hele Mormons bog, og han havde modtaget bekræftelse på, at den var sand, og at han gerne ville vide mere. Denne mand var blevet omvendt af Helligånden, der vidnede om sandheden af disse dyrebare ord på hver eneste side, om begivenheder og læresætninger, der blev forkyndt for så længe siden og bevaret til vor tid i Mormons bog. Denne samme velsignelse er tilgængelig for os alle sammen. Hjemmet er et ideelt sted for familien til at studere og dele værdifuld indsigt fra skrifterne og profeters ord og finde andet kirkemateriale på lds.org. Der vil I finde en overflod af oplysninger om evangeliske emner, som for eksempel beretninger om det første syn. Når vi studerer de bedste bøger, så beskytter vi os selv mod de kværnende kæber, der stræber efter at gnave ved vores åndelige rødder, ligesom kålormen. Trods al vores bøn, studium og gransken, kan der stadig være nogle endnu ubesvarede spørgsmål. Men må ikke lade det puste troens flakkende flamme i os ud. Sådanne spørgsmål er en opfordring til at opbygge vores tro, og ikke til at bære ved til tvivlens bedrageriske bål. Det er selve kernen i vores religion, ikke at sikre svar på et hvert spørgsmål. Det er et af formålene ved tro. Og i den forbindelse har ældste Jeffrey R. Holland sagt, citat: "Når de tid kommer, og de problemer dukker op, hvor er løsningen ikke er umiddelbart forestående, ja, så hold fast ved det, I allerede ved, og vær stærke, indtil I får mere viden." Citat slut. Rundt om os ser vi glæden hos mange, der står stærkt, ved fortsat at nære deres åndelige rødder. Deres tro og lydighed er tilstrækkeligt til at give dem stort håb i deres frelser, og deraf følger der stor glæde. De hævder ikke at vide alt, men de har betalt prisen for at vide nok til at have fred og leve i tålmodighed, mens de søger at vide mere. Linje på linje cementeres deres tro på Kristus, og de står stærkt som de helliges medborgere. Lad os hver især leve, så de kamuflerede kålormes ødelæggende kæber hverken nu eller nogensinde finder plads i vores liv, så vi må forblive standhaftige i troen på Kristus, ja, indtil enden, i Jesu Kristi navn. Amen.
Under det sidste måltid gav frelseren sine disciple et nyt bud, der lød: "Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden." Frelserens disciple fik et nyt bud om at gøre noget mere, noget større, og noget mere guddommeligt. Dette nye bud og denne opfordring sammenfattes i nøgleudtrykket: "Som jeg har elsket jer." Kærlighed er en dyb følelse af hengivenhed, omsorg og ømhed. Det største eksempel på Guds kærlighed til sine børn ses i Jesu Kristi uendelige forsoning. "For således elskede Gud verden," skrev Johannes, "at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv." Kærlighed til Gud og ens medmennesker er betegnende for Jesu Kristi disciple. For flere år siden, da vores ældste barnebarn José var 4, legede han med min hustru, mens de lo og havde det sjovt sammen, spurgte vores barnebarn, Farmor, elsker du mig? Hun svarede, ja, José, jeg elsker dig. Så stillede han hende et andet spørgsmål. Hvordan ved du, at du elsker mig? Hun forklarede ham sine følelser og fortalte ham også alt det, hun havde gjort for ham og var villig til at gøre for ham. Senere stillede min hustru José de samme spørgsmål, og også dette dybtboende spørgsmål. Hvordan ved du, at du elsker mig? Uskyldigt, men oprigtigt svarede han, jeg elsker dig, fordi jeg kan mærke det inde i mit hjerte. Josés kærlige opførsel over for sin farmor den dag, og altid viser, at kærligheden er en kombination af både handlinger og dybe følelser. Kong Benjamin sagde, og se, jeg fortæller jer dette, så I kan lære visdom. Så I kan lære, at når I er jeres medmenneskers tjeneste, er I blot i jeres Guds tjeneste. I dagens verden, med så meget lidelse grundet forskellige omstændigheder, er det godt og værdifuldt at sende en sms med en sjov emoji, eller poste et sødt billede med ordene, jeg elsker dig. Men det mange af os har brug for at gøre, er at lade vores mobilenheder ligge og med vores hænder og fødder hjælpe andre, der har et stort behov. Kærlighed uden tjeneste er ligesom tro uden gerninger. Den er virkelig død. Kristi rene kærlighed, som er næste kærlighed, inspireres ikke blot til at handle og yde tjeneste, men også til at have styrke til at tilgive, uanset situationen. Lad mig fortælle jer en oplevelse, der har påvirket og ændret mit liv. Ted og Sharon, Coopers forældre, har givet mig tilladelse til at fortælle, hvad der skete for deres familie for over 9 år siden. Jeg vil fortælle oplevelsen med Teds, Coopers fars, øjne. Den 21. august 2008 var første skoledag, og Coopers 3 ældre brødre, Evan, Garrett og Logan, stod alle ved busstoppestedet og ventede på at gå ind i skolebusserne. Cooper, der var 4 år gammel, sad på sin cykel. Min hustru Sharon var gået dertil. Min hustru stod på den anden side af gaden og gav tegn til Cooper om at krydse vejen. Samtidig drejede en bil meget langsomt til venstre og kørte over Cooper. Jeg blev ringet op af en nabo, der fortalte, at Cooper var blevet ramt af en bil. Jeg kørte hurtigt hen til et busstoppested for at se ham. Cooper lå i græsset, kæmpede for at få vejret, men havde ingen synlige skader. Jeg lagde mig på knæ ved Cooper og kom med opmuntrende ord som, det skal nok gå. Hold ud. I det øjeblik dukkede Nathan, min gruppeleder for højpræsterne, op med sin hustru. Hun foreslog, at vi gav Cooper en præstedømmevelsignelse. Vi lagde vores hænder på Coopers hoved. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde i velsignelsen, men jeg kan tydeligt huske tilstedeværelsen af mennesker omkring os. Og det var i det øjeblik, at jeg vidste, at Cooper ville gå bort. Cooper blev fløjet til hospitalet i helikopter, men endte med at gå bort. Jeg følte, at min himmelske fader fortalte mig, at mit jordiske ansvar for Cooper var ophørt, og at Cooper nu var i hans varetægt. Vi var i stand til at tilbringe en del tid med Cooper på hospitalet. Plejerne der gjorde ham i stand, så vi kunne holde ham og sige farvel, og gav os lov til at tilbringe så meget tid sammen med ham, og med at holde ham, som vi ønskede. På vej hjem så min sorgfulde hustru og jeg på hinanden, og begyndte at tale om den unge mand, der havde kørt bilen. Vi kendte ham ikke, selvom han boede blot en vej væk fra os, og var inden for vores menighedsgrænser. Den næste dag var meget svær for os, da vi alle var fuldstændig overvældet af sorg. Jeg faldt på knæ og bad den mest inderlige bøn, jeg nogensinde havde bedt. Jeg bad min himmelske fader om, i min frelsers navn, at fjerne min overvældende sorg. Det gjorde han. Senere den dag arrangerede en af rådgiverne i statspræsidentskabet, at vi mødtes med den unge mand, bilens fører, og hans forældre i rådgiverens hjem. Sharon og jeg ventede på, at den unge mand og hans forældre skulle komme. Da døren gik op, så vi dem for første gang. Min biskop hviskede mig i øret, gå hen til ham. Sharon og jeg omfavnede ham i et stort gruppeknus. Vi græd sammen i, hvad der virkede til at være lang tid. Vi sagde til ham, at vi vidste, at det, der var sket, virkelig var et uheld. Det var mirakuløst for Sharon og mig, dels at vi følte, som vi gjorde, dels at vi stadig gør det. Ved Guds nåde var vi i stand til at tage den store vej, den åbenlyse vej og den eneste vej, og elske denne gode unge mand. Vi er gennem årene kommet til at stå denne unge mand og hans familie meget nær. Han har dels stunder med sine mest dyrebare milepæle med os. Vi tog en år til templet sammen med ham, da han forberedte sig til sin mission. Tæt ved uden tvivl, at vores himmelske fader elsker os. Han ved, at det er lige så velgørende at blive tilgivet, som at kunne tilgive, og på denne måde befri sig selv. Denne velgørende følelse udspringer af at følge vores største forbilledes eksempel. Mormons bog sagde alle om frelseren, og han skal gå omkring og lide smerter og trængsler og fristelser af enhver art, og dette for, at det ord må blive opfyldt, som lyder, han vil påtage sig sit folks smerter og sygdomme. Brødre og søstre, hvilken storslået beretning om ægte kærlighed og tilgivelse. Vi kan på samme måde opnå glæde og lykke, når vi tjener og tilgiver andre. Georgie, en anden af vores børnebørn, siger ofte, hvilken slags familie er vi? Og han svarer, vi er en lykkelig familie. Præsident Thomas S. Monson er kommet med dette råd. Lad os granske os selv og beslutte os for at følge frelserens eksempel ved at være venlige, kærlige og næstekærlige. Jeg ved, at vores himmelske fader og hans søn Jesus Kristus elsker os og er villige til at hjælpe os til at handle, når vi elsker hinanden, som de har elsket os. Og jeg ved, at vi ved at tjene og tilgive andre med ægte kærlighed, kan blive helbredt og få styrke til at overvinde vores egne udfordringer. Og det erklærer jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
Her ved afslutningen af konferencen takker vi oprigtigt alle, der har arbejdet ihærdigt med at forberede disse møder. Vi takker dem, der har talt til os, og dem, der har stået for den opløftende musik. Vores afsluttende taler ved dette møde er ældste Neil L. Andersen fra de 12 apostles quorum. Efter ældste Andersens tale afslutter koret mødet ved at synge Israel, Israel, Gud nu kalder. Ældste Even A. Smuts fra de 70 afslutter derefter med bød, hvorefter konferencen er forbi. Først et venligst ord til de små børn. Ja, det er det sidste møde. Og ja, jeg er den sidste taler. Da jeg for nylig besøgte templet i Provo City Center, beundrede jeg et maleri med titlen Det første syn på afstand. Maleriet viser lysen og kraften fra himlen i det faderen og sønnen viste sig for den unge Josef Schmidt. Uden at sammenligne med den meget hellige begivenhed i genoprettelsen, kan jeg forestille mig et lignende billede, der ville afspejle Guds lys og åndelige kraft stige ned ved denne generalkonference, og bagefter ved den kraft og det lys sprede sig rundt om i verden. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at Jesus er Kristus, at han leder dette hellige værk, og at generalkonferencen er de vigtigste tidspunkter, hvor han vejleder sin kirke og os personligt. Den dag kirken blev organiseret, udnævnte Herren Josef Schmidt som profet, seer og Herren Jesu Kristi apostel, og sagde følgende til kirken: For hans ord skal I tage imod i al tålmodighed og tro, som kom det fra min egen mund. For ved at gøre dette skal helvedes porte ikke få overhånd over jer. Ja, og Gud Herren vil sprede mørkets magter foran jer og få himlene til at ryste til jeres gavn og sit navns ære. Senere blev alle medlemmer af det første præsidentskab og de 12 apostles quorum også opretholdt og ordineret som profeter, ser og åbenbar. Når vi nu mødes under ledelse af Herrens profet på jorden, præsident Thomas S. Monson, forventer vi at høre Herrens vilje, Herrens sind, Herrens røst og Guds kraft til frelse. Vi stoler på hans løfte, hvad enten det er ved min egen røst eller ved min tjeners røst, det er det samme. I vores dage, er verdens bestyrforvirring af vores tillid til at tro på det første præsidentskab og de 12 quorum afgørende for vores åndelige udvikling og udholdenhed. Vi er samlet til denne vidunderlige konference, flere millioner sidste dages hellige, og andre troende i mere end 200 lande, der taler mere end 93 sprog, deltager i disse møder eller læser konferencens budskaber. Vi kommer, og vi har bedt og forberedt os. Mange af os har presserende bekymringer og oprigtige spørgsmål. Vi ønsker alle at forny vores tro på vores frelser Jesus Kristus og styrke vores evne til at modstå fristelser og undgå forstyrrelser. Vi kommer for at blive undervist fra det høje. For det første præsidentskab af de 12, der normalt taler ved alle konferencer, er det enorme ansvar med at forberede deres budskaber, både en tilbagevendende byrde og et helligt ansvar. For mange år siden, før jeg tjente som generalautoritet, spurgte ældste Oaks, om han forberedte nye taler til hver eneste stavskonference. Han svarede, at det gjorde han ikke, men tilføjede: Men mine taler ved generalkonferencer er forskellige. Jeg gennemgår 12-15 udkast for at sikre mig, at jeg siger det, som Herren ønsker, jeg skal sige. Hvornår og hvordan kommer inspirationen til en generalkonferencetale? Uden et tildelt emne ser vi himlen på smukkeste vis koordinere emnerne og temaer af evig sandhed ved hver konference. En af mine brødre fortalte mig, at hans emne til denne konference kom til ham umiddelbart efter hans tale i april. En anden nævnte for 3 uger siden, at han stadig bad og ventede på Herren. Da en anden blev spurgt, hvor lang tid det tager ud for med en særlig følsom tale, svarede han 25 år. Sommetider kan det centrale emne komme hurtigt, men indholdet og detaljerne kræver stadig en enorm stor åndelig bjergbestigning. Faste og bøn, studium og tro er altid en del af processen. Herren ønsker ikke en forstillelse, der kan forringe hans røst til de hellige. Vejledning til en generalkonferencetale kommer ofte om natten eller tidligt om morgenen, når emnet til talen er langt fra tankerne. Lige pludselig flyder uventet indsigt og sommetider specifikke ord og sætninger som ren åbenbaring. Når I lytter, kan de budskaber, I hører, bogstaveligt talt være lige til jer, eller tilpasset præcis til jer. Da jeg for mange siden talte ved en generalkonference, fortalte jeg om en sætning, der kom ind i mit hoved, da jeg forberedte mig, og jeg undrede mig over, om jeg var parat til at tage på mission. Sætningen var, du ved ikke alt, men du ved tilstrækkeligt. En ung kvinde, der sad i konferencecentret, den dag fortalte mig, at hun bad om et frieri, og tænkte over, hvor godt hun kendte denne unge mand. Og da jeg udtalte ordene, du ved ikke alt, men du ved tilstrækkeligt, bekræftede ånden for hende, at hun kendte ham godt nok. De har været lykkelig gift i mange år. Jeg lover jer, at når I forbereder jeres ånd, og kommer med forventningen om, at I vil høre Herrens røst, vil tanker og følelser komme ind i jeres sind, som er udelukkende til jer. I har allerede følt dem ved denne konference, eller I vil, når I studerer budskaberne i de uger, der kommer. Præsident Monson har sagt, tag jer tid til at læse konferencetalerne, når de kommer. Overvej dem. Jeg har personligt erfaret, at jeg opnår endnu mere fra disse inspirerede taler, når jeg studerer dem nøje. Budskaberne ved generalkonferencer er de overvejelser, som Herren ønsker, at vi har nu og i de kommende måneder. Hyrden går foran sine får, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Ofte leder hans røst os til at ændre noget i vores liv. Han motiverer os til at omvende os. Han beder os om at følge ham. Tænk over disse udtalelser fra denne konference. Præsident Eyring, denne formiddag. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at Gud Faderen lever, og han ønsker, at I kommer hjem til ham. Det er Herren Jesu Kristi sande kirke. Han kender jer. Han elsker jer, og han våger over jer. Præsident Uchtdorf, fra i går. Jeg vidner om, at når vi påbegynder eller fortsætter den utrolige rejse, der fører til Gud, bliver vores liv bedre, og Herren vil bruge os på bemærkelsesværdige måder til at velsigne mennesker omkring os og fremme hans evige formål. Præsident Nelson, i går eftermiddag. Jeg lover, at når I fordyber jer i Mormons bog, vil tiden til under lettere pralære også pesten pornografi og anden sindsløvende. Elder Oaks fra i går. Jeg vidner om, at familieproklamation er en erklæring om evig sandhed. Herrens vilje for sine børn, som søger evigt liv. Elder Ballard, der talte for et par minutter siden, vi må omfavne Guds børn med barmhjertighed og udelukke fordomme, herunder racisme, sexisme og nationalisme. Fordi vi har et ekstra minut, vil jeg gerne tilføje et lille smule om ældste Robert D. Hales. Det første præsidentskab har sagt til ældste Hales, at han kunne holde en kort tale til mødet søndag formiddag, hvis hans helbred tillod det. Det tillod hans helbred ikke, men han forberedte et budskab, som han afsluttede i sidste uge, og viste til mig. Han døde for cirka 3 timer siden, og jeg vil gerne sige 3 linjer fra hans tale. Når vi vælger at have tro, så er vi forberedt til at stå i Guds nærhed. Efter frelserens korsfæstelse viste han sig kun til dem, der havde været trofaste, mens de i livet, de der afviste profeternes vidensbyrd, kunne ikke udholde frelserens nærværelse. Vores tro forbereder os til at blive, til at være i Guds nærhed. Hvor er det venligt af Herren at give præsident Nelson påmindelsen om hurtigt at forlade konferencen og gå hen til ældste Hales seng på hospitalet, hvor han kunne være sammen med hans elskede hustru Mary, da ældste Hales forlod livet her på jorden. Jeg vidner om, at vi til denne konference har hørt Herrens røst. Vi bør ikke blive foruroliget, når Herrens tjeners ord mods siger måden, som folk i verden siger. Sådan har det altid været. Jeg er på mine knæer i templet med mine brødre, og jeg bekræfter, at de er gode mennesker. Deres største ønske er at behage Herren og hjælpe Guds børn med at vende tilbage til i hans nærhed. 70'erne, biskoprådet, hjælpforeningen, unge piger, primære og andre ledere er kommet med enormt meget inspiration ved denne konference, sammen med den smukke musik og eftertænksomme bønner. Der er en skattekiste med himmelsk vejledning, som venter på jeres opdagelse i talerne ved generalkonferencen. Prøven, vi alle står overfor, er, hvordan vi giver agt på det, vi hører, det, vi læser og det, vi føler. Lad mig fortælle om en oplevelse med at give agt på profetiske ord fra præsident Russell M. Nelsons liv. I 1979, 5 år før Bror Nelson blev kaldt som generalautoritet, deltog han i et møde lige inden generalkonferencen. Præsident Kimball udfordrede alle, der var til stede, til at forøge deres indsats i at bringe evangeliet til hele verden. Blandt de lande, præsident Kimball nævnte, var Kina, og han sagde, vi bør tjene kineserne, vi bør lære deres sprog, vi bør bede for dem og hjælpe dem. Bror Nelson, der var 54 år, følte under mødet, at han burde studere mandarin. Selvom han var en travl hjertekirurg, fik han med det samme en lærer. Ikke længe efter Dr. Nelson havde indledt sin studie, deltog han i en konference østpå i USA og kom tilfældigvis til at sidde ved siden af en kendt kinesisk kirurg, Dr. Wu Yingkai. Fordi Bror Nelson havde studeret mandarin, begyndte han at tale med Dr. Wu. Dr. Nelsons ønske om at følge profeten førte til, at Dr. Wu besøgte Salt Lake City, og at Dr. Nelson rejste til Kina for at undervise og operere. Hans kærlighed til kineserne og deres kærlighed og respekt for ham voksede. I februar 1985, 10 måneder efter sit kald til de 12 kvorum, fik ældste Nelson en overraskende opringning fra Kina, der bad ham om at komme til Beijing og opererer en af Kinas mest berømte operasanger. Med præsident Hinckleys opmuntring vendte Elder Nelson tilbage til Kina. Det var den sidste operation, han nogensinde udførte, og foregik i Kina. For 2 år siden blev præsident Nelson igen beæret med en officiel erklæring, der udnævnte ham som en gammel ven af Kina. I går hørte vi nu den nu 93-årige præsident Russell M. Nelson tale om præsident Thomas S. Monsons bøn til os alle om ved aprilkonferencen at studere og grunde over Mormons bog hver dag. Ligesom præsident Nelson gjorde som en travl hjertekirurg, da han hyrede en mandarinlærer, med det samme tog han præsident Monsons råd til sig og anvendte det med det samme i sit liv. Mere end blot at læse, sagde han, at han lavede en liste over, hvad Mormons bog er, hvad den bekræfter, hvad den gendriver, hvad den opfylder, hvad den tydeliggør og hvad den åbenbarer. Og så interessant nok, hvor endnu et vidne talte, præsident Henry B. Eyring talte også om her til morgen, denne formiddag, om sin respons på præsident Monsons formaning. Kan I huske, hvad han sagde? Ligesom mange af jer hørte jeg profetens ord som Herrens røst til mig. Og ligesom mange af jer besluttede jeg mig for at adlyde disse ord. Må vi se dette som et eksempel i vores eget liv. Jeg lover jer, at når I hører hans røst i taleren ved denne konference, og derefter handler på de tilskyndelser, vil I føle himlens hånd over jer, og I og dem omkring jer vil blive velsignet. Under denne konference har vi tænkt på vores kære profet. Vi elsker dig, præsident Monson. Jeg afslutter med hans ord fra denne talerstol, og jeg tror, at det er en velsignelse, som han virkelig ønsker at give hver enkelt af os i dag, hvis han var her sammen med os. Han sagde, når vi tager hjem fra denne konference, nedkalder jeg himlens velsignelser over alle. Jeg beder om, at må budskaberne og ånden fra denne konference komme til udtryk i alt, hvad I gør, i jeres hjem, i jeres arbejde, i jeres møder og jeres daglige gøremål. Han afsluttede, jeg elsker jer, jeg beder for jer, må Gud velsigne jer, må hans lovede fred være med jer nu og altid. I Jesu Kristi navn. Amen. Vore kære, stå noget i himmelske Fader. Ved afslutningen af denne konference er vores hjerte fyldt over hele verden, over hele denne kirke med kærlighed og påskyndelse og glæde for det fantastiske liv, du har givet os. Vi er taknemmelige himmelske Fader for profeten, præsten Monson. Vi er taknemmelige for hans gerning. Og vi tænker på ham og beder, om du vil velsigne ham og hans familie. Vi er taknemmelige for ældste Hales og den tjenestegerning, han har haft. Og vi beder, om du vil velsigne hans familie. Himmelske Fader, vi er taknemmelige for de, der er salvede, brødrene, der er profeter, seere og åbenbare. Og vi er taknemmelige for de ord, de har talt til os under din vejledning og inspiration. Vi beder nu til, at du vil hjælpe os, og vi stræber efter at modtage det og anvende det, vi har hørt. Vi er taknemmelige for det lys, der skinner for denne konference, og vi er taknemmelige for det talte ord, for alt, hvad der er sagt, og det musikken, der er gengivet, og bønderne. Himmelske Fader, velsign os nu, at vi må komme godt og trygt hjem, og vi må tage disse undervisning med i vores hjerte, og vi giver os til dig i din helst Jesu Kristi hellige navn. Amen.
This has been a broadcast of the 187.
Dette var en transmission fra oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse.